Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? Este jueves se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas. Unos edificios que quizás ya no tienen el protagonismo que tenían hace algunos años cuando no teníamos internet, ahora mismo lo llevamos siempre en el bolsillo, pero siguen siendo aún así un lugar habitual para mucha gente. Además, en los últimos años, nuestras bibliotecas también se han modernizado y mucho y ofertan cada vez más actividades que van más allá de la lectura, pues precisamente para no perder usuarios. Sobre este y otros muchísimos temas vamos a charlar con Rosa, una mujer que lleva más de 20 años al frente de la Biblioteca Pública de Caldas de Reis. Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ya con Rosa Barreiro, que es la bibliotecaria que está al frente de la Biblioteca Pública Municipal de Caldas de Reis y que tiene ya más de 20 años de experiencia, con la que vamos a hablar de este Día Mundial de las Bibliotecas y cómo ha evolucionado el mundo de la lectura, de la literatura, de los libros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Rosa? ¿Todo bien?
Todo bien. Buenas tardes.
Contame cómo comenzó ese amor, porque supongo que será amor por las bibliotecas y por lo oficio. Que es un oficio que non sei se pouco a pouco pois vai perdendo visibilidade, pero no seu momento eran fundamentais, especialmente nas escolas, institutos.
Sí, bueno, aínda son fundamentais, ou polo menos creo que o teñen que ser. Pois nada, a miña andaina nas bibliotecas pois empezou cando rematei Cou,
miña nai.
Entonces, sí, miña nai, xa teño uns cantos anos. Fun a estudiar a diplomatura, en aquel momento era unha diplomatura de biblioteconomía e documentación. Sempre me chamou o mundo das, uh-huh, das bibliotecas, dos libros. E a verdade é que, bueno, penso que acertei, porque sempre me gustou moito o mundo das bibliotecas. E aínda que, pois eso, durante estos últimos anos sí que houbo un cambio grande no mundo bibliotecario.
No mundo en xeral, me atrevería a decir, sí.
Sí, sí. En as bibliotecas, a verdade é que, pois, visibilizouse moito o tema das novas tecnoloxías e demais, cambiouse moito a forma de traballar, non estamos tan illados, uh-huh, e demais.
Para mellor ou para peor, desde o teu punto de vista? Porque antes era todo moi analóxico, cando comezarías e cabería PCs, sí, ordenadores, pero a día de hoxe os catálogos están totalmente digitalizados e non hai que ir coas fichas como se iban nos anos 90 buscando, non sei, o libro, sí, que te interesa, a gramática de Nebrija.
Sí,
o...
sí, sí, eso cambiou moito. Pero bueno, eu penso que para mellor. Vamos a ver, ¿sí? Para mellor. Sí, antes as bibliotecas, sobre todo as bibliotecas municipais, eran así como illas. Non sabíamos o que se facía noutra, no outro lado. Cada un traballábamos, pois eso, de maneira illada. Agora non. Agora, ademais, estamos na Rede de Bibliotecas de Galicia, estamos no COJA. Eu penso que para o usuario é moito mellor, é dicir, as facilidades que se lle foron dando ao usuario, que ao final, é dicir, a biblioteca traballa para o usuario. Uh-huh. É dicir, ele é o fin, o obxectivo é que é facilitarlle a información a esa persona.
E Rosa,
a finalidade, uh-huh, da biblioteca.
E Rosa, quero que te molles. Crees que agora a xuventude, porque nunha biblioteca vai moita xente nova, estou seguro. Crees que a xuventude actualmente ou non lee ou lee moitísimo menos do que lía a nosa xeración? Ou a túa xeración?
Vamos a ver.
Ou lee distinto, que tamén é outra das vertentes e visións.
Eu penso que se lee distinto. Tamén é certo que creo que perdemos todos un pouco de capacidade á hora de ler, de introducirnos pois nun libro non somos capaces, isto non o digo eu, decir, trasládanmo tamén os lectores, moitas veces cóstalles sentarse unha hora, hora e media, un libro. E imagino que aí o tema das... Pero falo da xente nova e da xente adulta, eh? É dicir, de xente maior. Non solamente falo de xente nova.
Perdemos a capacidade de estar concentrados unha hora nunha mesma tarefa,
nunha dispersión. Nunha tarefa. E claro, a lectura é unha tarefa solitaria, é unha actividade solitaria que require pois unha dosis de concentración. Penso que cada vez nos costa máis. Eso sí que o detecto e ademais que mo traslada xente que ven pola biblioteca, porque se fai traballo demostrador, falas ca xente, recomendas lecturas, e moitas veces ese feedback, sabes, é o que che comentan.
E en canto o que está gustando a eses, bueno, iba a decir trending topic, pero non, os trending books, por decirlo de algún xeito, decir, eses libros que son tendencia, cambiaron moitísimos gustos con respecto a cando comezaches.
Siguen gustando as historias, vamos a ver, ao gran público pois lle gustan as historias, pois eso, que enganchen, pois a última de Carmen Mola, é dicir, historias, pois, o millor ahora hai moito novela negra, thriller, sí, o millor eso está ahora, pois, nos primeiros postos, non? Nas listas dos que máis prestamos, pero eu penso que máis ou menos,
Sí, é dicir
non vexo moito cambio, non.
Pois Rosa Barreiro, bibliotecaria en Caldas de Reis, na Biblioteca Pública Municipal. Graciñas por matender e, por suposto, feliz día das bibliotecas.
Nada, feliz día para todos. Veña, gracias, ata logo.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado. Of the dark, especially
when I'm in a park and there's no one else around. Y precisamente coincidiendo con este Día Mundial de las Bibliotecas, el Concello de Bueu reabrió esta misma semana las instalaciones de su biblioteca pública Torrente Ballester después de más de un año de obras. Unas obras que han permitido aumentar su superficie y también las actividades que se realizan en el día a día. Nos lo contaba precisamente la concellera de Cultura, que es Carme García.
Pois esta reforma permitiu-nos, sobre todo, foi unha obra de rehabilitación, pero permitiu-nos, sobre todo, gañar unha planta máis, coa que puidemos pois, ter máis espazos dentro da propia biblioteca. Iso o que nos implica é poder ter máis usos e diferenciados. Temos pois unha aula de estudo en mellores condicións, temos agora un espazo propio de sala infantil e juvenil, o que a verdade pois, a xente lle está gustando moito, e novos espazos, digamos. Na planta baixa tamén temos un pequeniño, digamos, sala para facer actividades e imos agora tamén pois co traslado do arquivo.
La concelleira tamén nos hablaba sobre estos primeiros días de funcionamiento e hacía un balance positivo.
Sí, pois a verdade é que moi ben. Fixemos o traslado a semana pasada de todos os fondos, máis do mobiliario que xa tiñamos e adaptamos aos espazos novos e a verdade é que, pois, que a xente lle está gustando moito, sobre todo co cambio da instalación, que é moito máis luminosa, moito máis cómoda e espaciosa para as persoas usuarias.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did.
Y así nos ponemos prácticamente, faltan apenas 30 segundos para la 1 de la tarde, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE y también nosotros volvemos en 50 minutos con más información local. You have won, you can go ahead, tell them all I know now, shout it.